Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Novak Đoković osvajanjem Roland Garrosa ušao u istoriju. Prvi posle gotovo pola veka ima sva četiri Grand Slam trofeja istovremeno. Poslanici nastavljaju raspravu o izboru predsjednika parlamenta. Sutra konsultacije o novoj vladi. Tri osobe poginule, 40 povređeno u sudaru putničkog i teretnog voza na istoku Belgije. Počinje Ramazan, sveti mesec za vernike muslimanske veroispovesti. Košarkaši Zvezde pobedili Partizan i u drugoj utakmici finalne serije play-offa Superlige. U Novom Sadu, Beogradu i u Nišu je 18, u Kragujevcu 19 stepeni. Još danas oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 27 stepeni.
Srce je puno Novaka, konačno pao i Roland Garros, ceo svet mu se klanja. Tim naslovima jutros mediji slave pobedu Novaka Đokovića na otvorenom prvenstvu Francuske. Pobedom nad Andyjem Murrayem Đoković je osvojio i posljednji Grand Slam turnir koji mu je nedostajao. Istovremeno ušao je i u istoriju. Ovim trijumfom postao je treći teniser u istoriji i prvi posle gotovo pola veka koji ima sva četiri Grand Slam trofeja istovremeno.
Novak Đoković.
Ne sjećam se stvarno šta je bilo u posljednjih 3-4 razmene, samo sam gledao da ostanem u poenu i nadao sam se da će napraviti grešku, što jeste, i zaista izvanredan moment. Posvetio bi životu, posvetio bi ljubavi koja nas okružuje i koja nas ispunjava svakodnevno u ovom sportu i strast. Svi ljudi koji su pored mene, koji su mi dali toliko puno u životu, ne bi mogao da izdvojim jednu osobu. Stvarno, svi ljudi, ovo je vjerojatno jedan od dva najlepša trenutka u mojoj karijeri.
O uspjehu Novaka Đokovića svakako će biti više reči i tokom dana, posebno u sportskom žurnalu, a slavlje u Parizu potpunila je naša mlada teniserka Olga Danilović, koja je osvojila juniorski Roland Garros u Dublu. Opširniji sport slušat ćemo i na kraju emisije Vesti u 9.
U nastavku političke teme u Skupštini Srbije za manje od sat vremena bit će nastavljena konstitutivna sednica koju je predsjedavajući Dragoljub Mićunović prekinuo u petak uveče zbog polemike koja je uglavnom bila mimo dnevnog reda. Pošto je potvrđen mandat poslanika, Republički parlament danas bi trebalo da dobije i novu staru predsjednicu. Za tu funkciju jedino je predložena Maja Gojković. Skupštinska zasedanja prati Mirjana Nikolić.
U nastavku konstitutivne sednice očekuje se završetak rasprave i izbor novog predsjednika parlamenta. Srpska napredna stranka i ovoga puta predložila je da tu funkciju nastavi da obavlja Maja Gojković. Sledi izbor potpredsjednika, a ovoga puta vladajuća stranka je izašla u susret opoziciji, pa će osim SNS-a, PUPS-a, Socijaldemokratske partije i SPS-a, potpredsjednike imati i radikali demokrate i pokret Dosta je bilo. Na današnjoj sednici po dnevnom redu je i imenovanje generalnog sekretara kao i izbor predstavnika radnih tela. Prema rečima predsjedavajućeg, najstarijeg poslanika Dragoljuba Mićunovića, posao bi mogao vrlo brzo da bude završen ako se poslanici budu držali dnevnog reda. Ako nastave da izazivaju replike i traže povrede poslovnika, Mićunović kaže da neće dozvoliti da se radi do ponoći, već će opet prekinuti sednicu.
A naši slušaoci nisu iznenađeni dešavanjima u Skupštini. Očekuju da se slični scenarij od petka ponovi i u narednim zasedanjima parlamenta.
Mene ovo ništa nije iznenadilo. Naš parlament, čime ima mnogo njih. Mislim, to će tako da bude cela skupština sada. Mislim, nama to, što bi rekli, običnim smrtnicima deluje smešno. Ali oni su za to plaćeni, to je katastrofa.
Mislim da je ovo sramota što se desilo. Zato što prvo ima mnogo poslanika, 250. Toliko ih je bilo kad je bila velika Jugoslavija. A šta je sad na malu Srbiju, ne treba više od 100. Drugo, 80 poslanika ima iz Beograda.
Ja se slažem da je skupština trebala da se prekine, odobravam, možda čak i ranije. Jer oni su za 5 minuta mogli da izaberu Maju Gojković da su hteli.
Pa to je strašno. Pa to takvi, mislim, sa obe strane. I sa ove vladajuće stranke i sa opozicije. Pa to su ukrštana koplja, mislim, ono, najniže vrste. Eto, to je Skupština, ali to je Srbija. To je narod birao.
Tako dakle, misle naši slušaoci koji su se javili u jutarnji program Radio Beograda 1, a odlaganje izbora predsjednika Republičkog parlamenta pomirilo je i nameru predsjednika Tomislava Nikolića, pa će umjesto da je to uradio u subotu, tek sutra Skupštini uputiti predlog o imenovanju Aleksandra Vučića za mandatara. Iako su u SNS-u nameravali da konsultacije o vladi počnu danas i to će biti odloženo za sutra. Za sada se zna da će naprednjaci prvo razgovarati sa socijalistima, a potom i ostalim strankama koje su interesovane za te razgovore. DSS i DS najavili su da neće učestvovati u razgovorima jer se ne vide kao deo nove vlade. Do kraja nedelje trebalo bi da saznamo koje stranke će dati nove ministre i ko su novi članovi kabineta u Nemanjinoj 11. Novu vladu trebalo bi da dobijemo do polovine meseca.
A od nove vlade Evropska banka za obnovu i razvoj očekuje da nastavi evropske integracije i istrajnost u sprovođenju reformi. Ta banka i ove godine planira da u region Zapadnog Balkana uloži više od 1 milijardu evra, od čega je Srbiji namenjena trećina. Istovremeno očekuje i nastavak ekonomskog rasta u našoj zemlji.
Do kraja ovog mjeseca uz poglavlja 23 i 24 trebalo bi da bude otvoreno i pregovaračko poglavlje 5 koje se odnosi na javne nabavke. Prošle godine ukupna vrednost javnih nabavki bila je veća od 3 milijarde evra. Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke, kaže da su još prošle godine dobili izveštaj Evropske komisije da su spremni za otvaranje pregovora bez ikakvih uslova.
Ključno je da imamo jasan, da kažemo, plan i strategiju na koji način ćemo izvršiti reformu našeg sistema javnih nabavki i mere koje proizlaze iz toga, a koje su realistične i koje moraju pratiti kapaciteti. Da li naručilac, na primjer, gleda da kupi nešto što je zaista korisno, da li uzima u obzir ukupne troškove toga, kvalitet i ostale elemente koji su jako važni, koliko mu traje u ostalom sam postupak javne nabavke, da li traje mesecima, nepotrebno dugo, ili je recimo 2 ili 3 mjeseca se okončava. To su jako važni elementi koji su čak i ušli kao ciljni kriterijum i da kažemo u ovaj kredit Svjetske banke, i tranše će biti puštene u zavisnosti od ispunjavanja pojedinih uslova. Set tih uslova se odnosi na javne nabavke.
9:08. Na lokalnim izborima u Italiji nisu izabrani gradonačelnici Rima i ostalih većih gradova, jer nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu, preko 50%, pa će se drugi krug glasanja održati 19. juna. Izbori su potvrdili trend rasta antipolitike, i to kao posljedicu razočaranosti građana reformama vlade premijera Matteo Renzija. Iz Rima za Vesti u 9, Marinela Ražnatović.
Rezultati lokalnih izbora potvrdili su procjene da će nezadovoljni i razočarani Italijani koji neće izaći na birališta biti najbrojnija stranka sa 40% glasačkog tela, što je za 5% više nego na prethodnim izborima. Tako su građani jasno stavili do znanja da se ne slažu sa aktualnom politikom i da ni jedan kandidat ne zaslužuje njihovo povjerenje. Naime, u Rimu, Milanu, Napulju, Torinu i Bolonji ni jedan kandidat za gradonačelnika nije dobio potrebnu većinu preko 50% glasova, pa će se drugi krug glasanja održati za 14 dana. Zanimljivo je da je u Rimu najviše 37% glasova dobila kandidatkinja pokreta 5 zvezda Virginia Raggi, što ide u prilog tezi da su građani glavnog grada rezignirani političarima levice i desnice, ogrezlim u finansijskim aferama, bez i malo sluha za probleme večnog grada. Ako bi kandidatkinja pokreta 5 zvezda pobedila u Rimu u drugom krugu glasanja, bio bi to težak poraz za premijera Renzija, jer osim gubitka glavnog grada slijedilo bi i sučeljavanje sa potpuno novim transparentnim političkim projektom nekonvencionalnog pokreta koji uglavnom podržavaju mladi, i to samo 4 mjeseca pre referenduma o ustavnim reformama koji je već sada podelio naciju, a u slučaju negativnog ishoda premijer Renzi spreman je da podnese ostavku.
a prema prvim anketama sa glasačkih mesta na lokalnim izborima u Rumuniji pobedila je levičarska socijaldemokratska partija sa osvojenih 37,5% glasova. Liberali su na drugom mestu sa 28%, preneo je Reuters. Izbori u Rumuniji prema ocenama analitičara protiču u senci korupcionaških skandala koji su pre 6 meseci i doveli do pada vlade. Ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Najmanje 14 ljudi, od čega 6 dece, poginulo je u saobraćajnoj nesreći na jugu Turske, kada je autobus koji je prevozio učenike na ekskurziju pao sa puta u kanal, javljaju turski mediji. Do nesreće je došlo pošto je vozač izgubio kontrolu nad autobusom. Saobraćajna nesreća i u Belgiji. Najmanje 3 osobe su poginule, a oko 40 je povređeno u sudaru vozova. Javni servis Belgije je objavio da je na koloseku kod Liježa putnički voz velikom brzinom naleteo na teretni koji se nije kretao. 2 vagona su iskočila iz šina i potpuno su uništena, a neki od povređenih su u teškom stanju. Istraga o uzrocima sudara je u toku. Iračke snage su otkrile masovnu grobnicu u blizini Faludže. Kako se veruje, u toj grobnici nalaze se tela oko 400 ljudi, većinom boraca koje je Islamska država ubila tokom 2014. i 2015. godine, prenela je agencija France Press. Nadležni su saopštili da su džihadisti ubijali ljude i zbog špijunaže ili kršenja pravila. Iračke snage su u noći između 22. i 23. maja pokrenule obimnu operaciju za oslobađanje Faludže, jednog od glavnih uporišta Islamske države u Iraku.
Slušate vesti u 9. Najvažniji poziv u životu naziv je kampanje o transplantaciji i doniranju organa koja počinje u podne. Najvažniji poziv trenutno čeka više od 2000 ljudi, mnogi od njih i duže od 10 godina. Glavni problem – malo donora. O tome razgovaramo sa profesorom doktorom Radomirom Naumovićem, direktorom klinike za nefrologiju u Kliničkom centru Srbije. Profesore, dobro jutro. Koliko ljudi trenutno čeka na transplantaciju bubrega?
U Srbiji potencijalnih recipijenata, odnosno primalaca bubrega, ima onoliko koliko je i ljudi na dijalizi, a to je skoro 5.500 bolesnika. Međutim, aktuelna lista čekanja sadrži značajno manji broj bolesnika i negde oko 600-700 bolesnika u terminalnoj fazi hronične insuficijencije bubrega je kompletno pripremljeno i čeka potencijalnog davaoca, odnosno bubrega.
Ja rekao, glavni problem za to što mnogi ljudi čekaju upravo je to što imamo malo donora. Kakva su vaše iskustva? Zašto se ljudi plaše da doniraju organe?
To je pitanje koje je veoma teško iz prostog razloga što je teško napraviti ozbiljna ispitivanja koja bi dala egzaktne odgovore. Svakako da zdravstveno vaspitanje i adekvatna edukacija stanovništva bi mogla da popravi ovakvu situaciju koja je zaista iz godine u godinu sve lošija i lošija, i jedan od načina da se to stanje popravi jeste donošenje novog zakona o transplantaciji organa.
I u pripremi je upravo taj zakon koji predviđa da neko po rođenju postaje donora, ukoliko se ne slaže sa tim, mora da potpiše izjavu. Mislite li da će to na kraju dovesti do povećanja broja donora i da će to promeniti uopšte svest kod naših građana?
Drago mi je što me pitate za zakon koji je u pripremi. Ja zaista smatram da je to jedan od najreformskih zakona u oblasti zdravstva, jer podrazumeva takozvanu pretpostavljenu saglasnost. I zaista to je veliki iskorak i nadam se da neće ostati samo u pripremi, već da će biti u bliskoj budućnosti i izglasan. To je preduslov uspešnosti programa transplantacije, međutim, sam zakon kao zakon ne može doneti ništa dobro ako se i u praksi ne bude u potpunosti primjenjivao.
I šta je za kraj vaš savjet svim onima koji se premišljaju da li da doniraju svoje organe ili ne?
Pa ne znam da li imam najadekvatniju poruku, ali jedna od poruka koja kruži celim svetom, da mi možemo biti u svakog trenutka u situaciji da nam zatreba organ, i jedna opšta solidarnost je nešto o čemu treba dominantno da razmišlja svaki naš građanin, odnosno svaki potencijalni davalac nekog organa.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno. Naš sagovornik bio je profesor dr. Radomir Naumović, direktor klinike za nefrologiju u Kliničkom centru Srbije. Ovome da dodamo da je od početka godine urađeno 9 transplantacija bubrega, presađene su 2 jetre i 1 srce.
9:15. Počinje Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec za vernike muslimanske veroispovesti. Ovaj sveti mesec traje do 5. jula. Predsjednik predsjedništva Islamske zajednice Srbije Hasib Suljović kaže da je Ramazan mesec Božije milosti, oprosta i zaštite.
Ovu priliku koristim da poželim svim vjernicima, pripadnicima Islama, da im dragi Bog podari kuveta, odnosno snage, da istraju, da iskoriste ove blagodati ovoga mjeseca, da promjene u njihovom ponašanju, u njihovom rečniku, u njihovom uopšte djelovanju osjete i prijatelji i neprijatelji, i rođaci, i komšije, i zajednica. U to ime želim da Mubarek lišem svim vjernicima Ramazan i Šerif Mubarek olsun.
Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić poručuje vernicima da je Ramazan idealna prilika da se konačno stavi tačka na podele i okupe se oko jedne islamske zajednice.
Svim muslimanima u Srbiji Ramazan Šerif Mubarek Olsun, sa dovom da nam Allah poboljša stanje, pomogne svima onima koji se nalaze u teškoći, bolestima podari ozdravljenje, a našim najmilijima se smiluje i obraduje ih džennetom. Amin.
Tokom Ramazana je obavezan post i to se smatra jednim od stubova Islama.
U nastavku o malo kulturnim dešavanjima, Jugoslovenska kinoteka slavi svoj dan u znak sećanja na 1896. godinu, kada je održana prva filmska projekcija u Beogradu. Naime, u kafani Zlatni krst na Terazijama gosti iz Francuske, André Cary i Gilles Giren, saradnici braće Lumière, održali su pred začuđenim i zadivljenim posetiocima prvu filmsku projekciju u Beogradu. Sa više od 82.000 kopija filmova, Jugoslovenska kinoteka je jedan od najbogatijih u svetu. Sakupljeni i sačuvani materijal od ogromnog neizačaja ne samo za domaću i svetsku kinematografiju, već i za sveukupnu kulturnu baštinu Srbije i sveta. I upravo tim povodom u Jugoslovenskoj kinoteci danas će biti otvoren 18. festival nitratnog filma Kroz zapaljive mitove. Do 15. juna festival će ugostiti 35 kinoteka i arhiva, a bit će prikazano 110 filmova. Manifestacija će biti otvorena filmom Jelena Trojanska iz 1924. godine.
I pri kraju Vesti u 9 vraćamo se informacijama s početka. U studiju nam se pridružuje kolega Miroslav Nešić. Govorimo o, čini mi se malo reći, fenomenalnom uspehu Novaka Đokovića.
U završni meč na Roland Garrosu Novak Đoković je ušao kao favorit. Bio je u prilici da u četvrtom finalu najzad trijumfuje na ovom turniru. Zbog toga je na početku meča bio nervozan i stegnut. To je Andy Murray iskoristio i dobio prvi set sa 6-3. A onda je Đoković pokazao zbog čega ga već sada mnogi ubrajaju u najbolje u istoriji ovog sporta. U narednih 25 gemova drugom igraču sveta prepustio je samo 7. Tako je postao tek treći teniser u istoriji belog sporta, prvi od 1969. koji je istovremeno bio aktuelni osvajač sva 4 Grand Slam turnira. Britanski mediji su uzdržani u komentarisanju zbivanja. Italijanski Gazzetto dello Sport je istakla da je Novak Đoković ušao u tenisku elitu. Agencija Omnisport navela je da je nezadrživi Novak Đoković zacementirao svoju poziciju dominantne figure u muškom tenisu, a Eurosport da je nedostižni broj 1 dominirao u meču posle gubitka prvog seta. A da je Đoković liga za sebe, kako je nedavno rekao Rafael Nadal, pokazuje i najnovija rang lista. Naš teniser ima 690 poena više nego najbliži pratioci Mari i Federer zajedno. U senci Novakovog trijumfa ostala su dva događaja. Košarkaši Crvene zvezde nalaze se na domak osvajanja titule državnog prvaka, pošto su u finalnoj seriji do 3 pobede poveli sa 2-0 protiv Partizana. Crveno-beli su sinoć kao gosti pobedili sa 87-86 trojkom Gudurića u posljednjoj sekundi, a fudbaleri Srbije i Rusije igrali su nerešeno 1-1 u prijateljskoj utakmici u Nici.
Hvala bi je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prvi je ponedeljak u mesecu. Centralni sat talasanja, kao i obično, pripada vama. Telefoni u studiju Radio Beograda su 011-3225-099 i 011-3225-299. Sa vama će razgovarati Tanja Milekić, autorka Zemlje čuda, i Milena Šiškin, koja odnedavno vodi emisiju Milenino kolo. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 18 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 19, u Novom Sadu 20 stepeni. I danas će biti nestabilno vreme. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
Promenljivo oblačno, nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde su uz jače grmljavinske procese mogući i obilni pljuskovi i eventualna pojava grada. Maksimalna temperatura danas od 23 do 27 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe promenljivo oblačno, nestabilno vreme, povremeno sa kišom, u popodnevnim satima sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura oko 24 stepena. Od sutra postepena stabilizacija vremena.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Miroslav Vojvodić, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.